Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao.
Ja, så er jeg tilbage efter nyhederne. Det er I altså også. Og jeg gav jer lige anslaget til Ragnar Lodbrogs saga om Heime, som flygter med sin datter Aslaug og har gemt hende i en mægtig harpe, som han slæber rundt med på ryggen. Og når han er i nærheden af noget rindende vand, og der ikke er nogen i nærheden, så slipper han hende ud og vasker hende. Og hun lever altså af et eventyrligt vinløg, som kan give næring i lang tid. Og nu er Heime altså nået frem til en lille hytte op i Norge til manden Ove og konen Grima, og han beder om at få husly. Og hun siger, at hun er ikke vant til, at der kommer så mange der, og hun kan ikke så godt tage imod ham. Han bliver altså alligevel og beder om, at der bliver tændt op for ham. Og bagefter vil han gerne følges over til den bygning, hvor han skal sove. Og så står der, da kællingen havde tændt op, stillede Heime harpen ved siden af sig. Kællingen snakkede løs. Hun kiggede hele tiden på harpen, for der stak noget kostbart tøj ud af den. Og da Heime varmede sig ved ilden, fik hun øje på en kostbar guldring, der stak frem under hans pjalter, for han havde sølvtøj på. Da han havde varmet sig nok, fik han aftensmad. Derefter bad han kællingen om at følge sig derhen, hvor han skulle sove om natten. Kællingen siger, at det ville være rarere for ham at være ude end inde, for min mand og jeg snakker tit, når han kommer hjem. Heime siger, at hun må bestemme, og han går ud efterfulgt af hende. Han tager harpen med sig. Kællingen går ud og fortsætter, indtil de kommer til en byglade, hvor hun følger ham ind. Hun sagde, at han skulle indrette sig der, og hun regnede med, at han ville sove godt der. Nu går kællingen for at tage sig sine gøremål, mens Heime lægger sig til at sove. Da aftenen falder på, kommer manden hjem, og konen har kun gjort lidt af det, hun skulle. Manden var derimod træt, da han kom hjem, og i dårlig humør, der intet var gjort af det, som konen skulle tage sig af. Manden sagde, at der var stor forskel på deres lykke, siden han hver dag sled og slæbte mere, end han behøvede, mens hun ikke gjorde nogen gavn overhovedet. Vær ikke vred, min kære mand, siger hun, for det kan være, at du nu på kort tid kan sørge for, at vores lykke er gjort alle dage. Hvordan det, spørger manden. Konen svarer, der er kommet en mand til vores hus, og jeg tror, han har en masse kostbarheder med sig. Han er gammel, men han har sikkert engang været den største stridskald, men nu er han meget træt. Jeg mener ikke, at jeg har set hans lige. Alligevel synes jeg, han virker både udmattet og søvnig. Så siger manden, jeg synes, det er en dårlig idé at forråde de få, der kommer her. Jamen, det er også derfor, du kommer til at være en sølle stakkel i lang tid, fordi du ikke kan overskue noget som helst. Nu kan du vælge mellem at slå ham ihjel, eller jeg tager ham til mand, og så jager vi dig væk. Og jeg kan godt fortælle dig, hvordan han snakkede til mig i aftes, men det vil du ikke bryde dig om. Han lagde nemlig an på mig. Jeg tænker, at det er klogt at tage ham til mand og jage dig væk eller dræbe dig, hvis du ikke vil gøre, hvad jeg vil. Ja, så forstår man jo bedre, at hun bliver betegnet som en kælling. Man siger, at manden var under tøflen. Ja, må den ikke. Og kællingen knæver løs, indtil han giver efter for hendes provokationer, tager sin økse og skærper den så godt han kan. Da han er klar, følger kællingen ham derhen, hvor Heim sover. Han kunne høre en gevaldig snorken. Så sagde konen til manden, at han skulle hugge ordentligt til ham og tage så benene på nakken, for du vil hverken kunne tåle hans slag eller skrig, hvis han fanger dig. Hun tager harpen og løber væk med den. Nu går manden derhen, hvor Heime sover. Han hugger til ham. Det bliver et stort sår, og han taber øksen. Han løber væk derfra så hurtigt han kan. Heime vågner nu ved såret, som hurtigt gjorde det af med. Man fortæller, at hans dødskamp var så voldsom, at stolperne i huset gik i tur, og hele huset styrtede sammen, når der kom et voldsomt jordskælv. Og har sluttet hans liv. Nu kom manden derhen, hvor konen var, og han fortalte, at han havde dræbt Heime. Og på et tidspunkt vidste jeg ikke, hvordan det skulle ende, for det var en kæmpe stor mand. Jeg tror alligevel, at han er i hel nu. Konen sagde, at han skulle have tak for det, han havde gjort, og nu tror jeg, vi har rigeligt med penge, så lad os nu se, om det er sandt, hvad jeg har sagt. Nu tænder de ild, og konen tager harpen og vil lukke den op, men hun kan kun åbne den ved at bryde den op, for hun forstod ikke, hvordan den fungerede. Men hun får åbnet harpen, og der ser hun et pigebarn så skønt, som hun aldrig før havde set, og der var virkelig mange kostbarheder i harpen. Nu sagde manden, nu er det sket. Det som det ofte gør, at det går den dårligt, som forråder en, der stoler på ham. Jeg synes, det ser ud til, at vi har fået et barn at forsørge. Konen svarede, det her havde jeg ikke troet. Men vi skal alligevel ikke skændes om det. Nu spørger hun, hvem pigens slægt er, men den lille pige svarer ingenting, som om hun ikke havde lært at tale. Ja, nu er det gået, som jeg frygtede. Vores situation er forværret. Vi har begået en stor forbrydelse. Hvordan skal vi tage os af barnet? Ah, det er da klart, sagde Grima. Hun skal opkaldes efter min mor og hed Kraka. Og navnet Kraka betyder krave. Men så sagde manden, hvordan skal vi tage os af barnet? Konen svarede, jeg har en god idé. Vi skal sige, at hun er vores datter, og lade hende vokse op hos os på den måde. Det vil ingen tro på, sagde manden. Barnet er meget skønnere end vi er. Vi er begge to særdeles grimme, og ingen vil anse det for sandsynligt, at vi har sådan et barn, så uskyldige som vi begge er. Nu sagde konen, du ved ikke, om jeg ikke kan nogen knep, så det ikke virker usandsynligt. Jeg rager håret af hende og smører tjære og andre ting på hovedet, så der ikke er stor chance for, at håret gro ud igen. Hun skal have en lang hætte, og hun skal heller ikke have godt tøj. Så kommer vi nok til at ligne hinanden. Måske vil man tro, at jeg var meget smuk, da jeg var ung. Hun skal også udføre det værste arbejde. Manden og konen troede, at pigen ikke kunne tale, fordi hun aldrig svarede dem. De gør nu, som konen har planlagt. Pigen vokser op i stor fattigdom hos dem. Ja, og så har vi altså allerede mødt Kraka, som senere skal blive Ejner Lodet Bros kone. Men nu kommer kapitel 2, som hedder Om Herrød Jarl og Tore Borghjort. Der var en mægtig og berømt jarl i Götaland, der hed Herrød. Han var gift og havde en datter, der hed Tora. Hun var den smukkeste af alle kvinder, og hun var den mest høviske på alle nyttige områder, som det er bedst at kunne. Hun havde et tilnavn. Hun blev kaldt Borghjort, fordi hun overgik alle kvinder i skønhed, ligesom hjorten overgår andre dyr. Jarlen elskede sin datter højt. Han byggede et lille hus til hende, tæt på kongshallen, og rundt om huset var der et plankeværk. Jarlen plejede hver dag at sende en gave til sin datter, som hun kunne morse over, og det sagde han, at det ville han blive ved med. Man fortæller, at han en dag sendte hende en lille, utrolig fin lindorm. Hun var glad for ormen og lagde den i et skrin, og under ormen lagde hun noget guld. Ormen havde ikke været der i lang tid, før den var vokset, og dertil guldet under den. Der går ikke lang tid, før den ikke kan være i skrinet, og så ligger den i en ring udenom skrinet. Til sidst kan den ikke være inde i huset. Guldet vokser lige så meget under ormen som ormen selv. Nu ligger ormen rundt om huset, så hoved og hale når sammen. Den bliver så farlig at have med at gøre, at ingen tør komme hen til huset på grund af ormen, bortset fra den mand, som fodrer den. Den skulle have en okse at spise hver gang. Jarlen synes, at det er en stor ulykke, og han sværger højt og helligt, at han vil give sin datter til den mand, der kan slå ormen ihjel, hvem han end er. Og guldet under ormen skal være hendes medgift. Nyheden spredtes fra land til land, men alligevel var der ingen, der turde gøre det af med denne kæmpe orm. Ja, vi kan jo nok høre, at nu begynder den her saga lige frem at tage form efter et traditionelt eventyr. Og kapitel 3 hedder Ragnar besejrede ormen. På den tid regerede Sigurd Ring over Danmark. Han var en mægtig kong. Han var blevet berømt for det slag, han udkæmpede mod Harald Hildetand på Bråvoldene, hvor Harald faldt for hans hånd, som det er kendt i hele den nordlige del af verden. Det er jo det slag, som vi nu kender som et Bråvallaslaget. Sigurd havde en søn, som hed Ragnar. Han var stor af vækst, skøn af udseende og klog. Han var generøs over for sine mænd, men grusom mod sine fjender. Så snart han var gammel nok, skaffede han sig en hær og krigsskibe, og han blev så stor en kriger, at man knap kunne finde hans lige. Han hører, hvad Herrød Jarl har svoret. Han gør som ingenting, og lader som om han ikke engang ved det. Han får syet noget mærkeligt tøj. Lodne bukser og en lodden kappe. Da det er færdigt, koger han det i beg. Derpå gemmer han det. En sommer, da han er på vej til Götaland med sin hær, lægger han sine skibe i en skjult bugt tæt på det sted, jarlen hersker over. Da Ravner har været der en nat, vågner han tidligere om morgenen, står op og tager den udrustning på, som der er blevet fortalt om før, griber et stort spyd og går alene væk fra skibene og hen til en sandstrækning, hvor han ruller sig i sand. Før han går væk, har han taget spydnavlen af sit spyd, og nu går han alene væk fra skibene og hen til jarlens borgport. Han ankommer så tidligt på dagen, at alle sover endnu. Han styrer direkte hen mod det lille hus, og da han er kommet inden for gæret, hvor ormen ligger, angriber han den med sit spyd og rykker så spydet ud igen. Han stikker til den igen, og det rammer ormen i ryggen, og nu vrider ormen sig så hurtigt, at bladet gik af skaftet, og den stødskamp bliver så heftig, at hele huset ryster. Nu går Ravner væk derfra. Der bliver han ramt af en blodstråle mellem skuldrene, men han tager ikke skade, så godt beskytter det tøj ham, som han har fået syet. Men de, som befinder sig inde i det lille hus, vågner ved larmen og går ud af huset. Nu kan Tore se en stor mand gå væk fra huset, og hun spørger ham, hvad han hedder og hvem han leder efter. Han standser op og kvæder dette vers. Mit lovpriste liv, kvinde med røde kinder, jeg 15 år i våvet, da jeg fældede landfisken, altså slangen. En brat og brutal død er jeg beredt på, hvis ikke hede laksen får et hug i hjertet. Hede laksen, det er altså også en omskrivning af slange. Nu går han væk, uden at sige mere til hende. Spydet stod stadig i såret, men skaftet havde Ravner med sig. Da hun nu har hørt verset, forstår hun, hvorfor han er kommet, og hvor gammel han er. Hun spekulerer over, hvem han er, men hun kan ikke blive klog på, om han er et menneske eller ej, for hun synes, at han i forhold til sin alder er lige så stor, som man siger, at uhyre er. Hun går tilbage i huset og lægger sig til at sove. Da mændene kommer ud om morgenen, opdager de, at ormen er død, og at den er blevet såret med et kæmpe spyd, som står fast i såret. Jarlen får det nu taget væk derfra. Det var så stort, at kun få var i stand til at kæmpe med det. Jarlen husker, hvad han har lovet den mand, som dræbte ormen, men han kan ikke blive klog på, om det er et menneske eller et andet væsen, der har gjort det. Han diskuterer med sine venner og sin datter, hvordan han skal finde ud af det, og jarlen mener, at det er sandsynligt, at den, der har gjort sig fortjent til det, vil opsøge ham for at få sin belønning. Tore rådede til at sammenkalde et talstærkt ting. Tilkald dem alle med de ord, at alle, som på nogen måde er i stand til det, og som ikke vil rammes af jarlens vrede, skal komme. Og hvis nogen vedgår, at han har givet ormen dødstødet, så skal han tage et skaft med, som passer til spydbladet. Det synes jarlen lyder lovende, og nu kalder han til ting. På dagen for tinget kommer jarlen og mange andre høvdinger, og der bliver en stor forsamling. Og kapitel 4 hedder om Ravner, og da han kom til tinget. Nyheden, at der var indkaldt til ting i nærheden, når til Ravners skibe. Nu tager Ravner fra skibet til tinget med næsten hele sin hær. Da de kommer derhen, gør de holdt et stykke fra de andre mænd, for Ravner kan se, at der var kommet mange flere, end der plejede. Så rejser jarlen sig op og beder om tavshed. Han taler og takker mændene for, at de har rettet sig efter hans bud, og han fortæller derpå, hvad der er sket. Først, hvad han har erklæret over for den mand, der slog ormen ihjel, og dernæst, at nu er ormen død, og den mand, der har udført den berømmelige død, har ladet spydet stå i såret. Og hvis der er kommet nogen her til dette ting, som har det skaft, som det her spydblad passer til, så skal han komme frem med det og på den måde bevise sine ord, og så skal jeg opfylde alt, hvad jeg har erklæret, ligegyldigt om manden er af højere eller lavere stand. Da han slutter sin tale, lader han spydbladet bære foran alle mænd på tinget, og han beder den, der ejer skaftet, som passer til bladet, om at vedgå det. Selvom det bliver gjort, finder man alligevel ingen, der har skaftet. Nu når de derhen, hvor Ravner står. De viser ham spydet, og han vedgår, at det er hans, og de to dele passer til hinanden, skaft og spyd. Nu har man fået vished om, at det var ham, der slog ormen ihjel. Han bliver meget berømt for den død i hele Norden. Han frier nu til Tore, jarlens datter, og jarlen tager godt imod det, og hun bliver lovet til ham. Man arrangerer en prægtig fest med det bedste af det bedste i hele riget, og ved den fest blev Ragnar gift. Da festen var slut, tog Ragnar tilbage til sit rige, hvor han regerede. Han elskede Tore højt. De havde to sønner, den ældste hed Erik, og den yngste Agner. De var store af vækst og smukke af udseende. De var meget stærkere end de fleste andre mænd, der levede dengang. De lærte alle mulige idrætter og færdigheder. En gang mærker Tore, at hun er syg, og af den sygdom dør hun. Ragnar blev så ked af det, at han ikke ville tage sig af rigets regering, så han fik andre til at regere over riget sammen med sine sønner. Han giver sig i kast med sin gamle beskæftigelse og tager på krigstogt. Hvor han end kommer frem, får han sejr. Kapitel 5 hedder om Ragnar. En sommer styrer Ragnar sine skibe til Norge, for der har han mange slægtninger og venner, som han vil møde. Om aftenen lægger han sine skibe til i en lille havn i nærheden af en gård, der hedder Spangereit. Her lå de i havn for natten. Da morgenen kom, skulle madsvendene gå i land og bage brød. De kan se, at der ligger en gård tæt på, og de tænker, at det er bedst at gå hen til det hus og udføre arbejdet der. Da de kommer hen til den lille gård, møder de nogen, de kan tale med, og det er en gammel kone. De spurgte, om hun var fruen i huset, og hvad hun hed. Hun siger, at hun er fruen i huset, men mit navn er ikke almindeligt, for jeg hedder Grima. Men hvem er I? De sagde, at de var Ragnar Lodbros tjenere, og de gerne ville udføre deres arbejde der, og vi vil have, at du gør det sammen med os. Kællingen svarede, at hun havde meget stive hænder, men der var en gang, hvor jeg var rigtig god til mit arbejde, men jeg har da en datter, som kan hjælpe jer. Hun kommer nok snart hjem. Hun hedder Kraka. Det er blevet sådan, at jeg knap kan styre hende. Om morgenen var Kraka gået ud til dyrene. Hun kunne se, at der var kommet mange og store skibe til kysten, så hun gik i gang med at vaske sig. Kællingen havde givet hende forbud mod at vaske sig, for hun ville ikke have, at man skulle kunne se, hvor smuk hun var, for hun var den skønneste af alle kvinder. Hendes hår var så langt, at det nåede jorden, og det var smukt som den skønneste silke. Nu kommer Kraka hjem. Madsvendene havde tændt ild. Kraka kunne se, at der var kommet nogle mænd, som hun ikke havde set før. Hun betragter dem, og de betragter hende. Nu spørger de Grima, er det hende, der er din datter, den smukke pige? Ja, det er ikke løgn, siger Grima, det er min datter. I er enormt forskellige, siger de, så hæslig som du er. Men vi har aldrig set en smukkere pige, og vi kan ikke på nogen måde se, at hun ligner dig, for du er godt nok den værste vandskabning. Grima svarer, man kan ikke se det på mig nu. Mit udseende er helt anderledes, end det var. Nu snakker de om, at hun skal hjælpe dem. Hun spørger, hvad skal jeg gøre? De sagde, at hun skulle ælte dejen, så ville de bagefter bage det. Hun går i gang med arbejdet, og hun gør det godt. De kunne ikke få øjnene fra hende, så de holdt ikke øje med bagningen og brændte brødet. Da de var færdige, gik de ned til skibene, men da de tog maden frem, sagde alle, at de aldrig havde udført et værre stykke arbejde, og at de fortjente at blive straffet. Nu spørger Ragnar, hvorfor brødet var blevet sådan. De sagde, at de havde set en kvinde, der var så smuk, at de havde glemt alt om deres arbejde, og at de mente, at hun måtte være den smukkeste i hele verden. Men da de havde talt i så høje vending om hendes skønhed, sagde Ragnar, at han alligevel var sikker på, at hun ikke kunne være lige så smuk, som Tora havde været. De sagde, at hun ikke var mindre smuk. Så sagde Ragnar, og nu sender jeg nogle mænd med øje for den slags afsted. Hvis det forholder sig, som I siger, så er jeres tankeløshed tilgivet. Men hvis kvinden på nogen måde er mindre skøn, end I påstår, så kan I forberede jer på en hård straf. Han sender sine mænd hen for at møde den smukke pige, men det var så dårligt vejr, at de ikke kunne komme afsted den dag. Ragnar sagde til sine sendebud, hvis I synes, at nogen pige er lige så skøn, som de har sagt til os, så skal I bede hende møde op hos mig her, for så vil jeg gerne træffe hende. Så ønsker jeg, at hun bliver min. Jeg vil hverken have, at hun er påklædt eller upåklædt. Hun må hverken være mæt eller umæt. Hun må ikke gå alene afsted, men alligevel må intet menneske følge hende. Nu tager de afsted til gården. De ser nøje på Kraka, og de synes, at hun er så smuk, at man umuligt kan finde nogen, der er lige så smuk. De fortæller så, hvad deres herre Ragnar har sagt om, hvordan hun skulle forberede sig, og Kraka overvejer kongens ord om, hvordan hun skal forberede sig. Men Grima mente, at det slet ikke kunne lade sig gøre. Hun sagde, at kongen ikke måtte være rigtig klog. Kraka siger, han har nok kun sagt det, fordi det kan lade sig gøre, hvis vi forstår det på den måde, han har ment. Men jeg kan ikke tage mere i dag. Jeg kommer ned til jeres skib i morgen tidlig. Så gik de afsted, og de fortalte Ragnar om, hvordan sagerne stod, og at hun ville komme til den. Nu er Kraka hjemme den nat. Tidligere morgen siger Kraka til den gamle mand, at hun nu vil tage afsted for at møde Ragnar. Men jeg bliver nødt til at klemme anderledes på. Du har et fiskenet. Det vil jeg vikle om mig. Og jeg vil lade mit hår hænge ud over det, for så er jeg ikke bare nogen steder. Jeg vil smage på et løg. Det er knap nok mad, men jeg vil alligevel mærke, at jeg har fået noget. Og jeg vil lade din hund følge mig, for så går jeg ikke alene, og alligevel er der intet menneske, der følger mig. Da kællingen hører hendes plan, synes hun, at Kraka er meget klog. Da Kraka er klar, går hun sin vej, indtil hun kommer til skibene. Hun var skøn at se på, for hendes hår skinnede som guld. Nu kalder Ragnar på hende og spørger, hvem hun er, og hvem hun kommer for at møde. Hun svarer ham og kvæder et vers. Jeg vågede intet andet, ej nægte kongens kald, da du, Ragnar, bød mig komme dig i møde. Mig følger intet menneske, min krop er ikke nøgen, mit følge er komplet, selvom jeg ene kommer. Nu sender han nogle mænd afsted for at gå hen i møde og følge hende til skibene. Men hun siger, hun ikke vil gå derhen, medmindre de lover hende og hendes ledsager fred. Hun bliver nu fuldt ud på kongens skib, og da hun kommer ind i forrummet, rækker han hånden ud mod hende, men hunden bider ham i hånden. Hans mænd løber til og dræber hunden. De slynger en buestreng om halsen på den, så den dør. Bedre end det holder de ikke deres løfte om fred for hende. Nu ligger Ragnar hende i løftingen hos sig, altså løftingen, som jeg har fortalt i forrige time, af den her ophøjede del i enden af skibet. Nu ligger Ragnar hende i løftingen hos sig og sluder med hende. Han kan godt lide hende, og han er kærlig over for hende. Han kvad et vers. Påskønnede pigen, slangelejets vogter, ville hun lægge sine arme omkring ham? Hun kvad. Respekter min fred, fyrsten jeg besøgte. Lad mig rejse herfra, herre, med æren i behold. Og så skal jeg lige fortælle eventuelle nytilkommende, at I har stillet ind på Radio 24/7. Og her lørdag aften hedder programmet Farao Cigar. Det er fordi, jeg hedder Carsten Farao, og jeg sidder her og læser op for jer hver lørdag aften. Og i aften er jeg i gang med den gamle oldtidssaga om Ragnar Lodbro. Ældre lyttere vil kunne huske savnet om Ragnar og Kraka. Og vi er netop lige kommet til der, hvor Kraka er kommet ud til Ragnar på hans skib. Og kapitel 6 hedder om Kraka. Nu siger han, at han godt kan lide hende, og han helt bestemt ønsker, at hun kommer med ham. Hun sagde, at det ikke skulle ske. Så sagde han, at han ønskede, at hun blev på skibet for natten. Hun siger, at sådan skal det ikke blive, før han kommer tilbage fra det togt, som han har planlagt, for det kan være, at du har ombestemt dig til den tid. Ragnar kalder på sin forepasser og bad ham hente en særk til sig, som Thore havde ejet, og som var broderet med guld overalt. Så tilbyder Ragnar Kraka den på følgende måde. Vil du modtage denne, som Thore Hjort har ejet, en sølvprydet særk, strålende den klæder dig, hendes hvide hænder holdt den kønne klædning, hun til sin død var kærlig mod den blide konge. Og Kraka kvad tilbage. Jeg tør ej modtage denne, som Thore Hjort har ejet. En sølvprydet særk. Sølle den klæder mig. Jeg kaldes Kraka i kulsorte klæder, fordi jeg går i gruset med gederne langs vandet. Og jeg vil overhovedet ikke tage imod den særk, siger hun. Jeg vil ikke pynte mig, så længe jeg bor hos den gamle mand. Det kan godt være, at I synes bedre om mig, hvis jeg var bedre klædt. Nu vil jeg tage hjem, men du kan sende mænd efter mig, hvis du til den tid stadig tænker det samme og ønsker, at jeg tager med dig. Ragnar siger, at han ikke vil ombestemme sig. Derpå tager hun hjem. Men Ravn og hans mænd tog videre, som de havde planlagt, så snart de fik bøger, altså god vind, og Ravn afsluttede sine ærner, som han havde tænkt sig. Da han kommer tilbage, lægger han skibet i den samme havn, som han havde brugt før, da Kraka kom til ham, og den samme aften sender Ravn bud til hende om, at hun skal komme en gang for alle. Men hun siger, at hun ikke vil tage afsted før det i morgen. Kraka står tidligt op og går hen til den gamle mand og kones seng og spørger, om de er vågne. De sagde, at de var vågne, og de spurgte, hvad hun ville. Hun siger, at hun har tænkt sig at tage derfra og ikke vil blive der længere. Og jeg ved, at det var jer, der dræbte min fosterfar Heime. Der er ingen, jeg har værre ting at gengælde mod end jer. Men jeg vil ikke gøre jer noget ondt, for jeg har boet hos jer længe. Men jeg beder til, at hver dag, I kommer til at leve, skal blive værre end dagen før. Og den sidste dag skal blive den værste. Og nu skal vi skilles. Så går hun sin vej og ned til skibene, hvor man tog godt imod hende. De får gunstigt vejr. Da man samme aften skal gå i seng, siger Ravn, han ønsker, at han og Kraka skal ligge i den samme seng. Hun siger, at sådan skal det ikke være. Og jeg vil have, at du fejrer bryllup med mig, når du kommer tilbage til dit rige, for jeg synes, at du derved både viser mig og dig og vores arvinger ære, hvis vi får nogen. Han opfyldte hendes ønske. Ja, hun er jo en bestemt og myndig kvinde. De får en god rejse. Ravner kommer hjem til sit land, og han bliver modtaget med en prægtig fest. Nu fejrede man både hans hjemkomst og hans bryllup. Og da de går i seng den første aften, vil Ravner have samleje med sin kone, men hun undslår sig, for hun siger, at det vil få visse konsekvenser, hvis hun ikke får lov at bestemme. Ravner sagde, at det troede han ikke på, og han sagde, at den gamle mand og kællingen ikke havde været synske. Han spurgte, hvor længe det skulle være sådan. Så kvad hun. Vi skal bo 3 nætter, før vi bloder til guder, altså ofre til guder, hver for sig i hallen, og dog hos hinanden. Der lider sønnen ikke langvarige skader. Du skynder dig for meget at skabe benløst barn. Men selvom hun kvad det, var Ravner ligeglad, og han gjorde, så han ville. Kapitel 7 hedder, Kraka fødte en dreng, der hed Ivar. Nu går tiden, og deres samliv er godt og meget kærligt. Kraka forvirrer, nedkommer og føder et drengebarn. Drengen blev vandøst, det vil sige døbt og navngivet, og kaldt Ivar. Men drengen havde ingen knogler eller ben. Det var ligesom brusk der, hvor der skulle være ben. Men da han var ung, var han så stor af vækst, at ingen kunne måle sig med ham. Han var den smukkeste mand, og han var så klog, at det ikke er sikkert, at der fandtes nogen større vismand end ham. Ravner og Kraka fik også flere børn. Deres anden søn hed Bjørn, den tredje Vidserk, den fjerde Ravnvald. De var alle store og særdeles tapre mænd. Så snart de var store nok, begyndte de at lære alle mulige idrætter og færdigheder. Hvor de indtog hen, blev Ivar båret på stænger, for han kunne jo ikke gå, men han skulle rådgive den, ligegyldigt hvad de foretog sig. Nu er Ravners sønner, Erik og Agner, blevet så mægtige mænd, at man knap kan finde deres lige. Om sommeren er de ude på deres krigsskibe, og de bliver berømte for deres hertogter. Erik og Agner, det er jo Ravners sønner med hans første kone, Thora. En dag spørger Ivar sine brødre Vidserk og Bjørn, hvor længe det skal blive ved på den måde, at de skal sidde hjemme uden at vinde nogen berømmelse. De siger, at de vil følge hans råd i det, som i andet. Nu vil jeg have, siger Ivar, at vi beder om at få godt udrustet skibe og besætning, og så vil jeg have, at vi skaffer os penge og ære, hvis det skal lykkes. Og da de aftaler det, fortæller de Ravner, at de ønsker, at han skaffer dem skibe og en besætning, som har været på krigstogter og er rustet til alle situationer. Han giver dem, hvad de beder om. Da besætningen er parat, drager de væk fra landet. Når de slås mod mænd, vinder de, og de får nu både mange mænd og rigdom. Nu siger Ivar, at han vil have, at de tager derhen, hvor der er større modstand, for på den måde at prøve deres mod. Så spørger de, hvor han regnede med den mulighed. Han nævner et sted, der hedder Hvideby, hvor der har været blod, og mange mænd har forsøgt at indtage byen, men ingen har besejret den. Hvideby, ja. En fodnote her fortæller, om der kan være tale om Whitby, en by i England i Northumberland, eller Vitaby i Skåne. Ragnar var også kommet dertil, men havde måttet opgive med uforrettet sag. Er der da en stor og stærk her, spørger de, eller er der andre vanskeligheder? Ivar siger, at der både er en stor mængde mennesker og et kæmpe offersted, og at det havde gjort det af med alle, for det kunne ingen stå imod. Nu siger de, at Ivar skal afgøre, om de skal tage derhen eller ej, men han siger, at han helst vil gøre et forsøg for at se, om landsfolkene havde mest hjælp af deres styrke eller deres blodteri, altså deres ofre. Kapitel 8 hedder Ragnvalds fald. Nu sejler de derhen, og da de når kysten, gør de sig parat til landgang. De mener, det er nødvendigt, at noget af besætningen holder vagt ved skibene. Deres bror Ragnvald var dengang så ung, at de ikke mente, at han kunne klare sig over en prøve, som de regnede med, at det ville blive, så ham lod de passe skibene sammen med noget af besætningen. Men før de gik fra skibene, sagde Ivar, at folkene i byen havde 2 stykker kvæg. Det var ung kvæg. Når folk hidtil var vendt om, var det, fordi de ikke kunne stå imod deres brølen og troldskab. Så sagde Ivar, vis jer fra jeres bedste side, selvom de skræmmer jer noget, for de kan ikke skade jer. Nu opstiller de deres mænd i fylking, altså i kamporden. Da de nærmer sig byen, opdager indbyggerne dem og slipper køerne, som de satte deres lid til, løs, og da køerne er fri, stormer de brølende afsted. Ivar ser det fra skjoldet, som han bliver båret på, og han beder om at få en bue. Det får han. Nu skyder han de onde køer, så de begge falder døde om, og dermed var den ufred ryddet af vejen, som man frygtede mest. Ved skibene tager Ragnvald nu til ord og siger til sine folk, at de mænd, som kunne more sig på samme måde som hans brødre, var heldige. Den eneste grund til, at jeg skulle blive tilbage, var, at de ville have æren ene og alene. Nu skal vi gå derop alle sammen. Det gør de så. Da de har indhentet hæren, rykker Ragnvald hårdt frem i kampen, men det ender med, at han falder. De andre brødre kommer ind i byen, og nu bliver der kamp på ny. Til sidst flygter byfolkene, men brødrene forfølger dem. Da de vender tilbage til byen, kvæder Bjørn et vers. Højt gjallede vores råb i Gnibefjord og sværene, jeg taler sandt herom, bedre bed end fjendens. En hver, som var villig uden for Hvideby, blev fjendens banemænd, sparede ej på sværet. Da de kom tilbage til byen, tager de alt løsøre, men brænder hvert eneste hus i byen og smadrer hele bymuren. Og nu sejler de derfra med deres skibe. Sådan. Ja, det gik hårdt til dengang. Det er der ingen tvivl om. Kapitel 9 hedder om kong Eysten i Sverige. En konge, der hed Eysten, regerede over Sverige. Han var gift og havde en datter, som hed Ingebjørg. Hun var den smukkeste og skønneste af alle kvinder. Kong Eysten var mægtig og havde en stor hær. Han var ond, men virkelig klog. Hans hovedsæde var i Uppsala. Han var en vældig bloder, og i Uppsala var blodene på den tid så store, at de intet sted i Norden har været større. De troede fuldt og fast på en ko, og den kaldte de Sibilia. De havde dyrket den så meget, at mennesker ikke kunne tåle dens brølen. Når der var en her på vej, plejede kongen at lade denne her ko gå foran fylkingerne. Den havde så meget djævels kraft, at så snart hans fjender hørte den, blev de vanvittige og gik løs på hinanden uden at passe på. Af den grund var Sverige uindtagelig, for man turde ikke udfordre den slags overmagt. Kong Eysten var venner med mange mænd og høvdinger. Man siger, at der på den tid var et nært venskab mellem Ragnar og kong Eysten, og at de hver sommer skiftedes til at tage til gilde hos hinanden. Nu er det Ragnars tur til at tage til gilde hos kong Eysten. Da han kommer til Uppsala, får han og hans mænd en god modtagelse. Da de drikker den første aften, lader kongen sin datter skænke for sig selv og Ragnar. Ragnars mænd snakkede om, at der ikke fandtes nogen mere oplagt bejler til kong Eystens datter end Ragnar, og han ikke længere burde være gift med datteren af den gamle mand. Nu er der en af hans mænd, der siger det til ham. Og det ender med, at kvinden bliver lovet til ham, men hun skal dog sidde som festemø i meget lang tid. Da festen var slut, tog Ragnar hjem. Han havde en god rejse, og der er ingen efterretninger om hans rejse, før han tæt på borgen skulle igennem en skov. De kommer til en lysning i skoven, så får Ragnar sine mænd til at standse op. Han beder om tavshed og befaler nu alle sine mænd, som har været med på rejsen til Sverige, ikke at røbe hans aftale, som var indgået om bryllup med kong Eystens datter. Han lægger så meget vægt på det, at hvis nogen bryder det, skal han miste livet. Da han havde sagt, hvad han ville, tog han hjem til borgen. Folk bliver glade, da han kommer tilbage, og så bliver der drukket for hans hjemkomst. Da han har sat sig i sit højsæde, sidder han ikke længe før Kraka kommer ind i hallen og frem til Ragnar og sætter sig på hans knæ, lægger armene om hans hals og spørger, er der noget nyt? Men han siger, at han ikke har noget nyt at fortælle. Ud på aftenen begynder man at drikke, og så går man til ro. Og da de har lagt sig i den samme seng, Ragnar og Kraka, så spørger hun igen om nyt. Men han siger, at han ikke har hørt noget. Nu vil hun småsnakke om mangt og meget, men han siger, at han er søvnig og træt efter rejsen. Så skal jeg fortælle dig en nyhed, siger hun, hvis du ikke vil fortælle mig nogen. Han spørger, hvad det er. Ja, jeg vil kalde det en nyhed, siger hun, hvis en konge har forlovet sig med en kvinde, selvom nogen siger, at han faktisk allerede havde en kone i forvejen. Hvem har fortalt dig det, spørger Ragnar. Dine mænd kan beholde liv og lemmer, for ingen af dem har sagt det til mig, siger hun. Men du kan se, at der sidder tre fugle i træet her ved siden af. De fortalte mig nyheden. Jeg vil bede dig om ikke at gennemføre det giftermål som planlagt. Nu vil jeg fortælle dig, at jeg er datter af en konge og ikke af den gamle mand. Og at min far var så fremragende, at ingen kunne måle sig med ham. Og at min mor var den smukkeste og klogeste af alle kvinder. Hendes navn vil blive husket, så længe verden består. Nu spørger han, hvem hendes far var, hvis hun ikke var datter af den fattige mand på Spangereid. Hun siger, at hun er datter af Sigurd Fagnersbane og Brynhild Budles datter. Det synes jeg er meget usandsynligt, at deres datter skulle hedde Kraka, eller at deres barn skulle vokse op i en så stor fattigdom, som der var på Spangereid. Så svarer hun, der er en historie bag. Og nu fortæller hun. Hun begynder historien, da Sigurd og Brynhild mødes på fjellet, og hun blev undfanget. Da Brynhild havde født mig, blev jeg navngivet, og jeg blev kaldt Aslaug. Nu fortæller hun alt, der var sket, siden hun kom til den gamle mand. Så svarer Ragnar, det her vanvid om Aslaug, som du fortæller, det skal jeg nok få tilbagevist. Hun svarer, du ved, at jeg er gravid. Det vil være drengebarn, og drengen vil have et kendemærke. Det vil se ud, som om der ligger en slange rundt om hans øje. Hvis det går i opfyldelse, beder jeg dig om ikke at tage til Sverige til den tid, hvor du kan få kong Eystens datter. Men hvis det ikke går i opfyldelse, kan du gøre, hvad du vil. Men jeg vil have, at drengen bliver opkaldt efter min far, hvis der er dette ærestegn i hans øje, som jeg tror, der vil være. Nu kommer den tid, hvor hun forvirrer, og hun nedkommer og føder et drengebarn. Tjenestekvinderne tog nu drengen og viste ham til hende. Så sagde hun, at han skulle bæres ind til Ragnar, så han kunne se ham. Det bliver så gjort. Den lille dreng bliver båret ind i hallen og lagt i Ragnars kappeskød. Da han ser på drengen, spurgte de ham, hvad han skulle hedde. Han kvad et vers. Sigurd skal drengen kaldes. Han vil starte kampe, ligne sin mor meget, men kaldes sin fars søn. Han er af Odins slægt. Hans slange har i øjet. Han kaldes overmand, som lader andre dø. Nu trækker han en guldring af sin arm og giver drengen den i navnegave. Og da han rækker hånden med guld, rammer han drengens ryg, og det udlægger Ragnar på den måde, at drengen vil have guld. Nu kvæler han et vers. Fyrster fandt, at Brynhilds dyrebare dattersøn havde hårde brynsten. Brynsten, det er stenene under øjenbrynene, det er altså øjnene. Havde hårde brynsten, et barn med modigt hjerte. Ingen besejrer Budles bræt voksne slægtning. Ingen måler sig med ham. haderen af røde ringe. Og han kvæd videre. På ingen andre drenge i brynsten under panden lå fjellets brune bånd, bortset fra på Sigurd. Håndlysets hader, han er let at kende, fik mørke skovens ring i øjenvippens mark. Han sagde, at de skulle bære drengen ud i et lille hus, og det var så afgjort, at han ikke tog til Sverige. Nu er det afsløret, hvem Asløs familie er, så alle han ved at vide, at hun er datter af Sigurd Fagnersbane og Brynhild Budes datter. Og jeg skal lige fortælle jer, at I lytter til Radio 24/7, til programmet Farao Cigar her lørdag aften. Og jeg sidder her og læser op af sagaen, den gamle oldtidssaga om Ragnar Lodbro og hans kone Kraka, som vi lige har hørt om her. Det er Annette Lassen, der har oversat sagaen, og hun har også redigeret hele det store værk med oldtidssagaerne, der skal komme i 8 bind i løbet af de følgende år her. De 2 første bind er kommet i år. Og det er fra bind 1, som rummer Vølsungernes saga og Ragnar Lodbros saga, at jeg læser i øjeblikket. Kapitel 10 hedder om kong Eysten og Ragnars sønner. Da den aftalte tid var gået, hvor Ragnar skulle tage til Gilde i Uppsala, hvor han ikke var kommet, mente kong Eysten, at han og hans datter var blevet vanæret, så nu var det slut med kongernes venskab. Da Erik og Ragnar, Ragnars sønner, hørte det, aftalte de, at de ville skaffe sig så stor en hær, som de kunne, og at de ville herve i Sverige. Og nu samlede de en stor hær og udrustede deres skibe. De anså det for yderst vigtigt, at det gik glat, når skibene skulle sættes i søen, men så skete der det, at Agners skib røg af rullestokken og ramte en mand, så han blev dræbt. Det kaldte de stokkerøde. Det syntes de ikke var en god begyndelse, men de ville ikke lade det stå i vejen for deres togt. Da deres hær var parat, drog de med den til Sverige, og så snart de var kommet til kong Eystens rige, hærgede de. Indbyggerne opdagede det og tog til Uppsala og underrettede kong Eysten om, at der var kommet en hær til land. Men kongen sender en hærpil rundt i sit rige. Det er altså sådan et budskab om, at man skal møde op til kamp. Men kongen sender en hærpil rundt i sit rige og får samlet så stor en hær, at det var helt utroligt. Han bragte hæren til en skov, hvor han slog lejr. Han har konen Sibilja med sig, men før den ville gå afsted, havde de også blotet meget til den. Da de er i skoven, siger kong Eysten, jeg har hørt, at Ragnars sønner er på sletterne foran skoven, og jeg har hørt, at de i virkeligheden ikke engang har en hær, der er en tredjedel så stor som vores. Nu skal vi opstille vores fylkinger til kamp. En tredjedel af vores hær skal gå imod dem. Ragnars sønner er så hårdfører, at de så vil tro, at de holder vores skæbne i deres hånd, men straks efter skal vi angribe dem fra alle sider. Koen skal gå foran hæren, og jeg kan ikke forestille mig, at de kan holde stand mod den sprølen. Sådan gør de nu. Da brødrene så kong Eystens hær, mente de ikke, at de skulle kæmpe mod en overmagt, for de troede ikke, at hæren var større. Men straks efter kommer hele hæren ud af skoven, og koen bliver sluppet løs. Den løb foran hæren og brølede helt forfærdeligt, og larmen var så voldsom for de krigere, der hørte, når de begyndte at slås indbyrdes. Kun de 2 brødre kunne holde stand. Men den lede skabning dræbte mange en mand med sine horn den dag. Selvom Ragnars sønner var mægtige, så kunne de dog ikke holde stand imod overmagten af den store hær og blotteriet. Alligevel gik de hårdt til modangreb og forsvarede sig som sande hæders mænd på en god og berømmelig måde. Erik og Ragnar var i spidsen af fylkningen den dag, og de trængte mange gange igennem kong Eystens fylkinger. Nu faldt Ragnar. Erik ser det og kæmper nu tapper af nogen anden, og er ligeglad med ham, om han slipper det, og er ligeglad med, om han slipper derfra eller ej. Men så bliver han overmand og taget til fange. Eysten sagde, at de skulle standse kampen, og han tilbød Erik frit lejde. Og jeg vil tilbyde dig min datter til ægte, siger han. Erik svarer og kvæder et vers. Bryder mig ikke om, brud betalt med ringe. Bøder for min broder, at ejsten blev Agners bane. Min mor mig ej begræder, til sidst jeg dør på valen, når mændene med spyd gennemstikker mig. Nu siger han, at han ønsker, at de mænd, som har fulgt dem, får frit lejde og kan tage, hvorhen de vil. Men jeg ønsker, at der bliver taget så mange spyd, som det er muligt, og at de bliver stukket ned i sletten. Der vil jeg kastes op, og der vil jeg dø. Kong Ejsten siger, at de skal gøre, hvad han beder om, selvom han vælger det, der er værst for den begge to. Spydene bliver så stukket ned, og Erik kvæder et vers. Ingen kongesøn, som jeg kender til, dør på herligere leje, til ligfugls morgenmad. Ligfugl er ravnen. Og det er altså ravnen, der skal hugge i hans lig. Snart sidder den sorte, skrigende på blodet, slider i begge brødre. Det er en sølle tak. Nu går han derhen, hvor spyden er stukket ned. Han tager en ring af armen og kaster den hen til dem, der har fulgt ham, og som har fået frit lejde. Han beder dem bringe bud til Aslø, og han kvæder et vers. Send straks bud til Aslø. Bring den skønne pige mine gyldne ringe. Her ender togtet østpå. Med stor sorg vil min milde stedmor sine sønner melde nyt om mit sørgelige dødsfald. Nu bliver han kastet op på spyden. Der ser han en ravn komme flyvende, og han kvad videre. Sårmågerne suser. Sårmågerne, det er ravnene. Skrigende over mit hoved. Mine øjne fodrer blodfalken uden grund. Hvis ravnen af mit hoved hakker mine brynsten, lønner den mig dårligt for sin mætte mave. Nu dør han med stort mod. Men hans sendebude tog tilbage, og de standsede ikke, før de var kommet til Ravners hovedsæde. På det tidspunkt var Ravner rejst til et kongemøde. Ravners andre sønner var heller ikke kommet hjem fra krigstogt. De er der i 3 døgn, før de opsøger Asløj. Da de kommer frem for Asløjs højsæde, hilser de ærbødigt på hende, og hun besvarer deres hilsen. Hun havde et hørklæde over knæene, for hun havde tænkt sig at kæmme sit hår. Hun havde løsnet håret. Nu spørger hun, hvem de er, for hun havde ikke set dem før. Den, der førte ordet for dem, sagde, at de havde fulgt Erik og Agner, Ravners sønner. Så kvæd hun et vers. Hvad er nyt fra jeres land, kan I kongsmænd melde? Er svenskerne ved kysten? Er de mon på krigstogt? Jeg hørte, at danskerne drog fra syd mod nord, og fyrster fik stokkerøde. Mere ved jeg ikke. Han kvæd et vers tilbage. Vi siger dig med smerte, Toras sønner er døde. Ond er skæbnen, kvinde, mod din ægte mand. Værre tider ved vi ikke om. Nyheden er fortalt. Falken fløj over liget. Hun spørger, hvordan det var gået til, og så kvæd han det vers, som Erik havde kvædet, da han sendte hende ringen. Nu ser de, at hun fælder en tårer, men den havde samme farve som blod og var hård som havl. Det var både første og sidste gang, man så hende græde. Nu siger hun, at hun ikke kan sørge for hævn, før enten Ravner eller hans sønner kommer hjem. Men de skal blive her så længe, og jeg skal ikke opfordre mindre til hævn, end jeg havde gjort, hvis det var mine egne sønner. Nu blev de der. Tilfældigvis kommer Iver og hans brødre hjem før Ravner. De er ikke hjemme i lang tid, før Asløj opsøger dem. På det tidspunkt var Sigurd 3 år. Han går med sin mor. Da hun kommer ind i brødrenes hal, tager de godt imod hende, og de spørger hinanden om nyt. De fortæller først om hendes søn Ravnvalds død, og om hvad der er sket. Men det tog hun ikke tungt. Hun kvæd. Længe lod mine sønner mig spejde over mågevang. Næppe var I hjemmefra, før I kom hjem igen. Med krigerblod Ravnvald rødfarvede skjolde. Til Odin drog den yngste tapper af mine sønner. Jeg kan ikke se, siger hun, at han kunne opnå større berømmelse i livet. Nu spørger de, hvad nyt hun kan berette. Hun svarer, Eriks og Agners død, jeres brødre, men mine stedsønner, mænd, som jeg anså for de største hædersmænd. Det er ikke mærkeligt, hvis I ikke kan holde sådan noget ud og hævner det hårdt. Det vil jeg også bede jer om, og jeg vil på alle måder hjælpe til, at hævnen bliver så hård som muligt. Ivar siger, at det er sikkert og vist, at jeg ikke skal til Sverige, så længe jeg skal slås mod kong Ejsten og blodderiet der. Hun insisterer på det, men Ivar svarer for dem og bliver ved med at afvise togtet. Og nu kvæder hun et vers. Uhævnet lå i ej, ikke engang et halvår, brødre, hvis det var jer, der dræbtes først. Det skjuler jeg ikke, hvis ikke mine stedsønner Erik og Agner begge to var døde. Det er ikke sikkert, siger Ivar, at det på nogen måde hjælper, om du så kvæder det ene vers efter det andet. Sig mig, hvor meget ved du om forhindringerne der på stedet? Jeg ved ikke noget med sikkerhed, siger hun, men hvad kan du sige om vanskelighederne? Ivar siger, at der er så meget blodderi, at han indtil sted har hørt tale om noget lignende, og den konge er både mægtig og grusom. Hvad er hans største afgud? Han siger, det er en ko, og den hedder Sibilia. Den har fået så stor styrke af ofrene, at fjenderne ikke kan holde stand, så snart de hører den brøle. Det er nærmest som om, man ikke skal kæmpe mod mennesker. Man skulle snarere tro, at man skulle kæmpe med troldtøj end mod kongen, og der vil jeg hverken risikere noget for mig selv eller mine mænd. Tænk lige på, at man ikke kan kalde dig den mægtigste mand, uden at du gør dig fortjent til det. Da hun mener, at det ser håbløst ud, vil hun gå derfra. Hun synes, de er ligeglade med, hvad hun siger. Så sagde Sigurd Slangeøje, jeg kan godt sige dig, hvad jeg tænker, mor, men jeg kan ikke bestemme, hvad de andre svarer. Sigurd er jo altså, som vi lige har hørt, en lille dreng på 4 år, men nu kvæd han et vers. Hvis du sørger, mor, er ledingshæren klar, før 3 døgn er ledet. Vejen er lang. Kong Ejsten skal ikke styre Uppsala, hvor stor bod han end byder, hvis diserne er med os. Og da han har kvædet det vers, begynder brødrene at ændre mening. Nu sagde Asløg, du viser nu, min søn, at du vil gøre, hvad jeg vil. Jeg kan alligevel ikke se, at vi får gennemført det, hvis ikke vi får hjælp fra dine brødre. Men det kan da være, at det bliver, som jeg helst vil have, og at det bliver hævnet. Det var godt gjort, min søn. Nu kvæder Bjørn et vers. Mod og hjerte gavner. Han taler ikke om det. Bag brav mands ribben. I høgemodigt bryst. I vores øjne glimter ikke orm og glinsende slange. Stolt jeg mine brødre, dine stedsønner, mindes. Og nu kvæder Hvidserk et vers. Tænk nu over sagen, inden at vi sværger død over Agners drabsmand. Ondt med ondt gengæld. Skub skibene på bølgen, hug isen foran stavnen, og lad os se, hvor hurtigt snækkerne er reddet. Snækkerne, det er jo krigsskibene. Grunden til, at Hvidserk talte om, at der skulle hugges is, var, at det var hård frost, og deres skibe var frosset inde. Nu tog Ivar til ord, og han sagde, at nu er det blevet sådan, at han også ville deltage. Og så kvæd han et vers. Kamp, Ivar, til krigen og mod, det skal I have. Men med udholdenhed skal man også møde op. Jeg skal bæres frem benløs foran fjenden. Jeg håndhæver hævnen, selvom hånden ikke dur. Og nu er det sådan, siger Ivar, at vi må sætte alt ind på at udruste skibene og samle tropper. Hvis vi skal få sejr, er det nødvendigt, at vi ikke har sparet på det. Og så går Asløg derfra. Nå da da. Så er der lagt op til en morderlig hævn, og den får I næste lørdag. For nu er det ved at være midnatstid, og jeg skal slutte for i aften, men jeg ønsker jer en god og rolig nat.
lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.